tænker, at jeg kan komme ud i dine spørgsmål undervejs.
Ja, men det er jo allerede. Ja.
Ja, Erik, skal vi starte?
Ja, lad os det.
Ja, men vi kan starte med, hvilket sådan, ja, lidt baggrunden for, hvad din person er hernede, og hvad din rolle har været i lovgivningsprocessen i EU.
Ja, altså, for øjeblikket som bilateral ambassadør har jeg ikke meget med det at gøre, men jeg har jo været med i processen siden jeg startede i Bryssel i 1977. Og også set selvfølgelig udviklingen i lovgivningsprocessen. Først og fremmest den ændrede rolle for Europaparlamentet. Da jeg kom i 1977, der brugte vi helt meget energi på at se på parlamentets udtalelser om de forskellige spørgsmål der var i lovgivningsprocessen. Det var også et tidspunkt, hvor EU var lille, og hvor lovgivningsprocessen var rådet for all practical purposes. Og der var, jeg vil sige, sådan tilstrækkelig tid i rådet til at tygge tingene igennem. Med 9 medlemslande kunne du have flere bordrunder i grupperne og i KPR'er, inden du nåede frem til den endelige beslutning. Hvis jeg så ser på, hvordan jeg oplever den situation i dag, så er der jo sket en kolossal omvæltning. Så først og fremmest har Europaparlamentet fået på stort set hele lovgivningsområdet fået medbestemmelse, så deres indflydelse er vokset betydeligt. Og du ser det på, at folk på alle niveauer på repræsentationen i København, ministerniveau, selv statsministerniveau, bruger en meget stor del af deres tid på at få forhandlet lovgivningsspørgsmål på plads i forhold til Europaparlamentet. Det er blevet en meget stor opgave for et formandskab. Så er der selvfølgelig også sket det, at der bliver blevet mange flere 27 medlemslande. Og det betyder, at der er meget mere, der i dag foregår uden for mødelokalet, med indblik på at forsøge at flække et kompromis sammen og få tingene tilrettelagt, end der var tidligere. Så det er også en stor ændring i lovgivningsprocessen.
Repræsentationen, er den også vokset hernede i forhold
jo,
til tidligere?
Jo, altså den er vokset både på grund af det, men hvis nu ser på formandskabsopgaven, så altså, den opgave blev meget vigtigere under formandskabet, så til gengæld visse ting, der optog meget tid sidste gang, forberedelse af Europæiske Råd og fælles under- og sikkerhedspolitik, som ikke, hvor du ikke længere har en formandskabsrolle, så der er i den forstand, at der er sket en vis balance, men det mindst lige så arbejdsopgaven i dag at være fast repræsentation. Men du bruger din tid på en anden måde.
Ja. Hvordan ser du Danmarks indflydelse i EU's lovgivningsproces?
Altså hvis jeg prøver at sådan se det helt store billede, så vil jeg sådan sige, at det er egentlig utroligt, i hvor høj grad skal vi sige, det der kommer ud af EU som færdig lovgivning, svarer til Danmarks prioriteter. Og hvor lidt de altså det, der er blevet af den frygt, der har været på en række områder for, at EU skulle gå i en anden retning end det, som, som Danmark ville. Det gælder over et bredt felt. Altså, EU er blevet en af verdens mest åbne økonomier. Hvorimod vi har haft mange meget frygt for, at EU skulle lukke sig og blive Fortress Europe, og det er ikke sket. EU har lagt utrolig stor vægt på at få fremmet det indre marked, står til stadighed højt på dagsordenen. Vi har set, hvordan EU er blevet, hvad vi i Danmark vil anse for at være en positiv spiller, for så angår miljø, energi, klima, udviklingshjælp. Stort set alle de områder, som har været sådan prioritetsområder for Danmark. Vi har set, hvordan på for eksempel miljøområdet, at EU har vist sig enten at lave standarder, der ligger over danske standarder, og dermed tvinge danske standarder op, eller at lave standarder, der i hvert fald ligger på det danske niveau, således at man får fordelen af, at man ikke er i en dårlig konkurrencesituation i forhold til vores konkurrenter. Så egentlig har det været en usædvanlig succeshistorie. Jeg er svært at se sådan noget sådan enkelt område, hvor sådan udviklingen i EU er kørt anderledes end den udvikling, der har været sket i Danmark. Det eneste område er måske lidt udlændinge- og flygtningepolitikken, hvor der ganske vist i dag sker en opstramning inden for EU, men hvor den opstramning ikke har noget danske højder på indværende tidspunkt. Vi ser altså på det sociale område, som altid har været et område, som har været sådan sensibelt for Danmark, at det er altså det er flexicurity og den type ting, man taler om inden for EU, og ikke hardcore social harmonisering, som vi frygtede på et vist tidspunkt. Ja. Så og jeg synes også, at sådan ser på sig selve processen, at vi har haft utrolig stor succes med at kunne påvirke processen i en positiv retning. Sådan set fra starten og til slutningen af processen. Altså, kommissionen har ofte været interesseret i danske erfaringer på forskellige områder, og danske idéer er blevet bygget ind i kommissionens forslag. Vi har processen i rådet har også meget ofte gået ind i en dansk retning, og du ser det samme i forhold til parlamentet. Altså, parlamentet vil i langt de fleste områder ligge på, hvad vi vil kalde en dansk progressiv linje, og være medspiller i spørgsmålet om at få skubbet tingene i den retning, vi gerne ser. Typisk eksempel energieffektivitetsdirektivet for øjeblikket. Det vil være i parlamentet, vi skal hente støtten for at få hævet ambitionsniveauet op i den retning, vi gerne ser.
Så det er et tilfælde, der parlamentet faktisk en medspiller og ikke en modspiller i loven?
Det gælder, vil jeg sige, i 90% af sagerne.
Ja, det er jo interessant. Det er jo ikke altid det, man hører hjemmefra.
Nej, men det mener jeg sådan set, at det er jo også fordi, det er jo jeg vil ikke bruge Ritz Bjerregaard ord om, at det ikke er et rigtigt parlament, men det er et anderledes parlament.
Ja.
Det er ikke et parlament, hvor du har en række partier, der er regeringspartier, og du har en række partier, som er oppositionspartier. Det er jo meget mere sådan individuelt. Altså det, der ligger jo, der kommer til stykke, utrolig stor magt hos folk, der er udpeget som rapportører eller som leder af parlamentets forhandlingsdelegation. Og de vil altid være sådan tilbøjelige til at lægge en mere ambitiøs linje end sådan et kompromis, forkølet kompromis, der måske er strikket sammen i rådet. Så de trækker faktisk, så længe vi i hvert fald fortsat er ambitiøse på en række områder, vil de trække en retning, der meget ofte svarer til, hvad Danmark ønsker på substansen.
Har Lissabon-traktaten påvirket Danmarks indflydelse positivt eller negativt, eller hvordan ser du det?
Hvis den analyse, jeg har fremført, er rigtigt, og en af konsekvenserne af Lissabon-traktaten er, at parlamentet har fået større indflydelse, ja, så har det været positivt i den retning. Ellers er Lissabon-traktaten jo ikke nogen stor traktat, om du vil, i substansen, så jeg ved ikke, hvor meget den ellers sådan har flyttet på andre områder end det.
Hvordan har det nuværende og tidligere formandskaber haft indflydelse påvirket Danmarks indflydelse? Du har jo selv været meget en aktiv spiller i forbindelse med Østudvidelsen i starten af nullerne.
Ja. Altså det første, jeg vil sige, det er, at det er begrænset, hvor meget et dansk, hvor meget et formandskab kan flytte på sagerne. Altså 90% af, hvad der er på dagsordenen, er bestemt af det, der ligger i pipeline, de forslag, der er på bordet, begivenheder, der sker, og så videre. Og når vi så alligevel har, det vil sige, det vil ikke sige, at formandskabet ikke kan gøre noget, altså, men de kan kun gøre noget, hvis der er nogle brikker at spille med, som ligger på bordet.
Så det er inden for et vist spillerum,
ja, hvor du kan gøre en ekstra speciel indsats på visse områder. Men altså, lad os tage 2002-formandskabet med udvidelsen. Altså, havde det danske formandskab været et år tidligere, så havde vi ikke haft mulighed for at gøre det, vi gjorde. Samtidig vil jeg dog sige, at udvidelsen var ikke blevet til noget, medmindre Danmark havde gjort en effektiv indsats på det område, som startede allerede før formandskabets start, og som fortsatte gennem hele formandskabet. Så altså, hvis du har brikkerne på plads, så kan du gøre ting for at få flyttet ting.
Så forarbejdet inden er med til at skabe spillerummet?
Ja, altså for eksempel husker jeg, at det var meget afgørende for os at få kommissionen med på at lave den rigtige timing i de ting, den skulle forberede i forbindelse med den afsluttende del af udvidelsesforhandlingerne. Deres oprindelige planer var for eksempel, at den rapport, der ligesom skulle være basis for at afgøre, hvilke kandidatlandene, der var kvalificeret til at blive havde, var efter deres oprindelige planer. Min første havde været færdig i november. Hvis det var blevet tilfældet, så havde vi ikke haft nogen mulighed for teknisk set at få gjort udvidelsen færdig. Så det krævede, at vi fik kommissionen vendt på det område allerede mange måneder før formandskabet, og fik den til i realiteten aflyst deres sommerferie for, at rapporten var på plads. Det var også meget vigtigt sådan, psykologisk at overbevise medlemslandene og kandidatlandene for den sags skyld, om at det faktisk var muligt. Fordi det var der i realiteten ganske stor skepsis over for, om det var muligt. Men altså, ved at forklare, hvordan vi havde til hensigt at køre sagen, altså, kunne vi skabe det der psykologiske stemning om, at det var muligt.
Ja.
Og så at spille på det igennem formandskabet. Hvis vi ser på det nuværende formandskab, så er det jo også altså, de ting, der ligger på bordet, er jo også ting, der passer godt ind i en dansk dagsorden. Det er det indre marked, det er energieffektivitetsdirektivet, det er altså, der er jo ikke noget, at det er bortset fra financial transaction tax, ja, som ikke er noget, som vi gerne ser gennemført. Så derfor er der sådan set masser at rive i, og også i det nuværende formandskab. Og man kommer så dykke, at det er sådan set lidt et bevis for min tese om, at EU's udvikling generelt går i en retning, som Danmark gerne ser, fordi der er altid succeshistorier, eller succesmuligheder i det, der er den naturlige dagsorden. Ja. Ligger på bordet.
Hvordan mener du, de danske forbehold påvirker Danmarks indflydelse i forhold til fuldgyldige eller såkaldte fuldgyldige medlemmer, som ikke har forbehold?
Altså, det er ikke noget let spørgsmål at svare på. Sådan en. Altså egentlig mindre, end man skulle forvente. Altså hvis vi ser på vores situation generelt, synes jeg ikke, man mærker det så meget i dagligdagen uden for forbeholdsområderne, end jeg egentlig ville have forventet. Og man kan spekulere meget på, hvorfor det er sådan. Altså, hvis vi lige holder justits- og indre anlæggende til side, så er en af grundene nok den, at både for så vidt angår den økonomiske politik, og for så vidt angår sådan set også udenrigs- og sikkerhedspolitikken, har vi jo i den politik, vi har ført nationalt, egentlig været mere heldige end paven. Fordi vi lagde os fast på beslutningen om at holde faste valutakurser, og været nødt til at føre en økonomisk politik, som var endnu mere ortodoks end selv i hvert fald den politik, der reelt blev ført af Europalandene. Så det, at du fører den rigtige politik, giver dig benefit, som til en vis grad opvejer den ulempe, som det, du står udenfor. Når det er sagt, så er det jo klart, at vi er ikke med i Eurogruppe. Og det er der, hvor de virkelige beslutninger træffes. Du siger, det er lidt det samme på udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Vi er jo Danmark har jo totalt vendt 180 grader i vores holdning til at engagere sikkerhedspolitisk og militært. Fra i de sidste 20 år, ikke? Altså, de sidste 15 år har vi altid været med internationale fredsoperationer, også i Afghanistan. Og så igen, vi har været mere aktive, og det har altså gjort, at vi ikke, skal vi sige, blev set som nogen, der kørte på frihjul i den her i de her sager. Så skal vi sige, den der generelle effekt af at være et land, der har forbehold på en række områder, har nok været mindre end jeg ville have forudset. Men altså selvfølgelig har det konkret indvirkning på de enkelte sagområder, og den største indvirkning, hvis vi helt ser bort fra formandskabssituationen, er jo ganske givet på det retlige og indre anlæggende, hvor vi vitterlig er udenfor.
Ja.
Og mere ude end nogen andre. Vi er mere ude end Storbritannien og Irland er. Altså. Der er også altså, på udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Altså, det har haft nogle absurde konsekvenser, som at når en operation i Bosnien overgik for at være NATO, så blev til en EU-operation, og så måtte vi trække os ud.
Ja, det er jo flere af de eksempler, som bliver fremført i forhold til.
Men altså, der er sådan set altså, vi er jo ikke med i EU's aktion i det indiske ocean, Atalanta anti-pirat aktion. Vi er så heldige, at NATO også har en aktion kørende. Men det er sådan set, det er virkelig held, fordi der har været optræk til, at NATO, på grund af amerikanerne ikke var interesseret, ville lukke deres flådeoperation tilbage. Hvis det havde været sket, ville vi have stået i den absurde situation, at noget af det, der virkelig påvirker danske interesser, også danske søfartsinteresser, kunne vi ikke være med i på grund af forbeholdet.
Ja.
Og ligesom at EU's Atalanta-operation er jo den mest robuste af de operationer i forhold til NATO's Ocean Shield, er EU's aktion mere robust ved, at blandt andet man kan angribe forsyningsbaser på jorden, hvad NATO ikke kan gøre. Vi kan kombinere dem med en række af EU's andre aktiviteter andre steder. Så det er sådan lige type eksempel på noget, som Danmark gerne så gennemført, og vi kan ikke.
Men det er få tilfælde, det handler om.
Det er få tilfælde. Ja. Det for at være ærlig, ja. Det er få tilfælde.
Okay.
I den nuværende situation. Ja.
Hvordan ser du på fremtiden med forbeholdene, måske efter Lisbon-traktaten?
Altså det. Nu er eurokrisen altså en helt. Lad os vende tilbage til den, og så. Det største problem, det, og også for os selv, er det retslige indre anlæggende. Fordi dels, altså på nogle områder, kan Danmark godt sådan, følge den samme politik ved nationalt at vedtage tilsvarende lovgivning, som EU vedtager. På det pågældende område. Men vil vi gøre det? Altså, altså nogle gange kan det være også i national sammenhæng være besværligt eller kontroversielt.
Ja.
Så der vil altid være en risiko for, at man ikke vil gøre den tilstrækkelige anstrengelse, som gør, at vi så altså, fjerner os fra EU-linjen. Og på en række områder, hvor der er tale om et kontraktuelt forhold mellem EU og altså ting, hvor du har gensidige rettigheder, der kan du ikke gøre det. Der forsøgte vi ganske vist i begyndelsen at få såkaldte parallelaftaler på det retslige område, og vi fik 4, så vidt jeg husker. Men for mig at se, er det passé. Jeg tror ikke, vi får flere parallelaftaler. Og en af grundene til, at jeg ikke tror, vi får flere parallelaftaler, det er, at det er ekstremt besværligt, også juridisk set, og giver et meget uklart billede. Du kan ikke i modsætning til med Storbritannien bruge EU's instrumenter og retsakter og forhold til tredjelande. I forhold til Danmark, der skal du have separate juridiske instrumenter mellem Danmark og EU, og du skal have separate juridiske instrumenter mellem Danmark og tredjelande. For eksempel på sådan noget som flygtningeområdet og illegalt flygtningeområdet, der er der hele den vigtige problemstilling om tilbagetagelsesaftaler, altså at tredjelande tager flygtninger tilbage, der fanges som illegale flygtninge i Europa. Du kan ikke indgå en aftale som EU med et tredjeland, som omfatter Danmark. Så hvis du skal have Danmark med på det system, skal du lave en parallel aftale mellem Danmark og det pågældende land. En aftale med amerikanere om personoplysninger i forbindelse med fly, samme problemstilling. Det var derfor, at vi sådan set lidt mirakuløst under Lissabon traktaten fik den særlige protokol med muligheden for en opt-in. For egentlig er det jo et fantastisk tilbud, at Danmark kan beslutte, hvor man vil være med, og man ikke vil være med. Men den eneste grund til, at de andre accepterede det, det var, at det er langt lettere, fordi hvis du opter ind, så er du automatisk dækket af fællesskabets retsakter. Du kan bruge direktiver og de normale retsakter, der hvor du hopper ind, og du kan være en del af en international aftale. Men de andre vil sige, men nu har I den mulighed. Så hvis vi vil komme og bede om nye parallelle aftaler. Men hvorfor bruger I ikke den mulighed, som I nu har i den protokol, der ligger og er skrevet færdig i Lissabon-traktaten, men som I altså ikke har fået ratificeret. Så du vil finde mange jurister i systemet, der siger, så længe altså Danmark får forhandlet den protokol færdigt, det er den måde, du kan lave forbindelser mellem Danmark og EU og alle de andre mærkelige øvelser med parallelaftaler og sådan noget, det er passé. Så er der jo ting, at der er en række instrumenter, som i dag er intergovernmentale instrumenter, vil blive omsat til EU-retsakter og Europol. Vi skal se, hvad der vil ske, men altså den automatiske virkning er, at Danmark ryger ud. Så medmindre de andre ser en meget oplagt fordel for dem med at have Danmark med, så ryger vi ud af den del af samarbejdet. Så er der hele den del af samarbejdet, der vedrører Schengen, hvor vi er tvunget til at følge retstilstanden inden for EU, og vi gør det, så er vi ude af Schengen. Så derfor er det klart, at vi følger.
Ja. Jeg springer lige over til nogle spørgsmål omkring Norge.
Ja.
Bliver Danmark kontaktet Norge i forhold til at bringe emner på dagsordenen til møder i Coreper eller rådets møder?
Ikke meget.
Nej.
Nu er Norge jo for eksempel med. Ja. Når vi taler Schengen, så er der særlige møder i den afsluttende del af forhandlingsprocessen, hvor de er med.
Har der været nogle?
Men ellers er der ikke Altså, der er en udveksling af oplysninger, og der er et fra tidernes morgen, der er et system, hvor de ligesom underhånden fik dokumenter og sådan noget. Ja. Men der er ikke noget systematisk system, hvor Norge forsøger at bruge Danmark til...
Ja, der er eksempler på, at Norge har haft et eller andet sag, som de virkelig har brug for, at Danmark gik ind i.
Jo, men meget ofte vil det være sager, hvor vi så ikke har samme interesse.
Ja, okay.
Altså, der har været en række sager på landbrugsområdet, hvor Danmarks interesse har været den stik modsatte. Danmark, altså Norge har jo pænt tilsluttet sig alt, hvad der er vedtaget inden for EU på de pågældende områder.
Ja. Det kan godt være, det måske ligger lidt fjern for dig, men jeg har alligevel hørt om du ved noget omkring det her spørgsmål. Hvordan ser du Norges situation med hensyn til indflydelse? De sidder jo i EFTA.
Der er jo stort set ikke noget af EFTA tilbage.
Nej.
Altså, de har ikke nogen reel indflydelse på de områder, hvor der lovgives.
Nej.
Og de der møder, som man har til sidst i beslutningsprocessen, er en skilproces.
Ja.
Så det er, når de reelle beslutninger er taget. Så kan det godt være, hvis de så rejser et problem, som man kan løse uden at skabe problemer, at det så kan ske. Men du har aldrig set, at på det tidspunkt, at man begynder at ændre ting, der vedrører kernen af det, der er vedtaget en fælles handling om.
Nej.
På andre niveauer.
Det har også været indtrykket.
Ja.
Mener du, at den situation, Norge er i på grund af EØS-aftalen, kan sammenlignes med de danske forbehold?
Det er faktisk samme situation, som vi er i på... altså både og. Altså, Norge er sådan set til en vis grad i en bedre situation, end Danmark er, hvis du sammenligner, hvis du ser på det retslige og indre anlæggende. I den forstand, at Norge på de områder, hvor de er med, bliver en del af de normale EU-instrumenter, hvorimod Danmark ikke er med i instrumenterne.
Ja.
Du ser også, at Norge jo på visse forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål kan tilslutte sig en EU-aktion, hvor Danmark ikke kan tilslutte sig en EU-aktion. Du har underkøbet en fælles svensk-norsk brigade, som kan bruges i EU-operationer, men Danmark kan ikke deltage i den form for aktivitet, fordi det hedder EU.
Ja, det er jo ret interessant. Ja. Nu bringer jeg også lidt mere generelt omkring det her demokratiske underskud, den her lange diskussion, der har været omkring det. Der er også nogen, der hævder, at Danmark vil have været under pres på andre områder. For eksempel, det kunne være WTO eller andre organisationer, hvor man går sammen, at Danmark bliver presset i internationale aftaler eller generelt globalisering. Hvordan ser du på det?
Det forstår jeg måske ikke helt.
Ja, det er måske også lidt bredt. Der kan høre den her diskussion omkring, om EU er lider af et demokratisk underskud.
Ja.
Og man ikke vil være udsat, man overdrager noget suverænitet, men vil man ikke have været udsat for et pres udefra på en eller anden måde i form af globaliseringen?
Jo, altså for mig at se, er der jo ingen tvivl om, at det at være medlem af EU er en mulighed for at have en indflydelse på hvad der sker. Altså, det kan godt være, at vi på en række områder formelt er suveræne ved at stå udenfor, men hvis vi ser på reel indflydelse, så har vi ikke nogen reel indflydelse. Vi kan ikke løse af verden, klimaproblematikken nationalt. Så derfor mener jeg, at det at være medlem af EU er noget, der øger i hvert fald i realiteten den demokratiske legitimitet. Fordi vi har en vis indflydelse på indholdet af beslutninger, som vi ellers ikke ville have, hvis vi stod uden for samarbejde. Så det kan godt være, at der er forskel på den formelle suverænitet, men den reelle suverænitet, ja, i hvert fald forstået som indflydelse på, hvad der sker, er betydeligt større inden for EU. Er EU har det et demokratisk underskud? Det er ikke noget let svar at give. Fordi svaret er jo nok lidt det, at EU har det demokratiske system, som medlemslandene har været parat til at give det. Det er ikke en normal federal stat, som, fordi medlemslandene er ikke parat til at lave et normalt federalt setup. Vi nærmer os et federalt setup med, at vi har et Europaparlament, som reelt har indflydelse på stort set hele lovgivningen. Det så har parlamentet har et legitimitetsproblem over for befolkningen, fordi befolkningen ikke anser den for legitime, men formelt er reglerne jo i orden. Og hvis vi ser på det danske system, så har det danske folketing også en indflydelse over den politik, der føres af regeringen i det andet kammer i EU-sammenhæng, nemlig rådet gennem Europaudvalget og dens. Så det er sådan et indviklet system, men jeg mener, at legitimiteten sådan set er i orden. Noget andet er, at der er et forståelsesproblem og et forklaringsproblem, og så folk har svært at identificere sig med systemet, fordi det er så kludret, indviklet og anderledes end det, som man kender fra et normalt system.
Ja, man må sige, det er jo helt sit eget system. Altså, det er jo ikke, man kan hverken sammenligne det med USA eller den anden stat.
Nej. Men altså, en af de ting, der sådan fra tid til anden bliver bragt op, det er, at Europaparlamentet er jo ikke sammensat proportionalt med antallet af indbyggere. Det er tyskerne, der kører den sag. Det er jo rigtigt. Til gengæld er det, der er statskammeret i EU, jo et, der ikke som senatet i USA giver et lige antal stemmer til hver stat, men du har et vægtet stemmesystem. Så ja, de to ting taget til sammen, tror jeg, forholdsmæssigt lige så meget indflydelse på for tyskerne i systemet, som det en kopiering af det amerikanske system ville give, fordi det ville betyde, at Tyskland havde to stemmer i rådet, ikke? Ligesom Luxembourg. Det er det amerikanske system, og så er situationen nu i.
Jamen, jeg tror du det.
Godt.
Tak for det. Der var helt sikkert noget, jeg godt kunne bruge. ham jeg skriver med, han er på den danske ambassade i Norge. Så han kører også nogle interviews der, og så prøver vi at køre to parallelle analyser af Danmark og Norge, så er vi spændt på, hvad vi får ud af det.
Ja. Okay.
Men tak for det i hvert fald.
Velkommen.